Leikhúsferð á vegum foreldra deildar blindrafélagsins. Búið er að panta 35 sæti á tveimur fremstu bekkjum á leiksýningunni um Hróahött í Þjóðleikhúsinu sunnudaginn 20. og 4. apríl, klukkan 15:20. Miðar eru fáanlegir á 3000 krónur sem er mun ódýrara en almennt miðaverð. Þökk sé afslætti frá leikhúsinu og niðurgreiðslu frá foreldradeild. Á undan sýningunni, klukkan 14:20, er okkur boðið að skoða leiksviðið og baksviðs, skoða leikminni og hitta leikara. Eftir sýninguna munum við fara að borða pítsur á veitingastöðnum Ítalíu, sem er rétt hjá leikhúsinu. Til hagræðis fyrir svona stóran hóp, ætlum við að panta nokkra tegundir af pítsum fyrir fram í nægu magni fyrir hópinn. Foreldradeildin niðurgreiðir pítsuveslina líka, svo verð fyrir hana er aðeins 1000 krónur á hvern þáttakanda. Skráning fer fram á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525 0000. Stjórn foreldradeildar.